คอนนี่กี่คนนะภูคนเก่าทั้งหมดเลยเข้าคอร์สกันมาแต่วันไหนอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนเก่าก็เรียนกันมาเยอะแล้วอยู่ที่เราจะภาคเพียรมีความเพียรภาวนาหรือเปล่าการภาวนาไม่ต้องอาศัยความอดทนเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้อาตมาไม่ใช่คนเก่งถ้าเคยฟังที่อาตมาเคยเล่านะอาตมาอาศัยความภาคเพียรเนาะแต่เดิมก็ถ้าพูดไปก็เกิดเป็นลูกศิษย์ท้ายแถวคล้ายๆตอนเรียนเนี่ยหลวงพ่อมองหน้าปุ๊บแล้วก็ผ่านไปเรียนไม่ได้สอนไม่ได้เพราะอะไรตอนนั้นเราจิตมันมีโมหะมากจิตที่มันมีโมหะมากเนี่ยมาเรียนรู้สภาวะก็ไม่ได้ถ้าเรียกภาษานักปฏิบัติก็คือฝึกสติก็ไม่ได้มันไม่มีสติเลยคล้ายๆเวลาหลวงพ่อพูดอะไรเนี่ยมันเบลอฟังไม่ออกฟังไม่เข้าใจว่าท่านสอนอะไรสติเราก็ฝึกไม่ได้เราก็อาศัยความภาคเพียรอดทนค่อยๆทำวิธีที่เราจะทำความเพียรก็ไม่ใช่อยู่ดีเดียวก็จะไปทำเลยตอนก่อนที่เจอหลวงพ่อก็ภาวนาไม่ใช่ว่าไม่ภาวนาแต่ว่าเราไปนั่งสมาธิพอเรานึกถึงเรื่องการภาวนาเนี่ยภาพของการภาวนาเราคือการไปนั่งสมาธิพอเราไปนั่งสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือไปบังคับกายบังคับใจจะบังคับให้มันนิ่งให้มันสงบแล้วก็อย่างพวกเราอินทรีย์อ่อนคือคนยุคเนี้ยจิตมันฟุ้งซ่านโดยพื้นฐานอยู่แล้วที่จิตมันฟุ้งซ่านโดยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าตัวเราเองเป็นหลักหรอกแต่ว่าสังคมยุคเนี้ยมันเราถูกฝึกมาให้คิดให้คิดให้วิจารณ์อะไรกันมาแต่เด็กตัวสิ่งยั่วเย้าของสังคมยุคเนี้ยมันก็เยอะเกินกว่าที่เราจะมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวโดยตัวเองจิตใจของพวกเราเนี่ยมันจะต่างจากคนยุคก่อนคนยุคก่อนเนี่ยจิตใจเขาจะสงบร่มเย็นสมัยเด็กๆ เห็นพวกลุงป้าน้าอาอะไรเงี้ยเขาคุยกันนะเขาก็คุยกันเย็นๆคนสมัยนี้คุยกันนะที่คุยกันคำสองคำก็แตกคอแล้วเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันยิ่งถ้าอย่างในนี่อย่างเคยไปอ่านใน Facebook เนี่ยคนเขาขายที่ดินเขาจะไปทำห้างสรรพสินค้าเขาไปวิจารณ์ว่าเนี่ยมันเป็นของโบราณนะน่าจะอนุรักษ์ไว้เขาไปเขียนไว้อย่างเงี้ยคนก็เข้าไปเขียนบอกว่าอ้าวยังอยากอนุรักษ์ก็ไปซื้อเอาเองสิเขาซื้อมาต้องเป็นหมื่นล้านเขาจะไปอนุรักษ์ทำไมตึกเก่าๆอย่างเงี้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยคนสมัยเนี่ยไม่มีความคิดความเห็นเงี้ยนั้นสมาธิที่มันจะเกิดเนี่ยมันเกิดยากนี่เราพวกเราก็เกิดมาในยุคนี้แหละพอตาตมาไปนั่งหัดนั่งสมาธิก็ไปบังคับกายบังคับใจแต่ส่วนใหญ่ที่นั่งได้ก็คือได้โมหะสมาธินั่งแล้วก็เคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปไม่มีสตินานๆจะนั่งที่แบบมีสติแต่ก็เป็นสติแบบบังคับกายบังคับใจซึ่งมันใช้ภาวนาไม่ได้ใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้มันก็ได้แค่นิ่งๆเงี้ยแล้วก็นึกในใจว่าเออเราก็เป็นนักภาวนาแล้วล่ะภาวนาได้แล้วนั่งสมาธิได้ซึ่งจริงๆยังห่างไกลกับการบรรลุมรรคผลที่ผ่านมากจนมาเจอหลวงพ่อประโมทนี่แหละพอมาเจอหลวงพ่อประโมทนี่ตอนนั้นท่านยังเป็นคฤหัสถ์ แล้วก็ภาวนาไม่ได้อย่างเงี้ยคือคล้ายๆท่านก็ไม่ค่อยมองคล้ายๆว่ามันมีเด็กไปเรียนกับท่านเยอะพวกนั้นเขาฝึกสติกันได้ฝึกอะไรกันได้เราฝึกไม่ได้เราก็อาศัยความอดทนที่ย้ำกับพวกเราว่าการภาวนาเนี่ยต้องอาศัยความอดทนยิ่งคนเก่านะยิ่งต้องอาศัยความอดทนเพราะบางทีเรียนมาเบื่อท้อแท้อะไรเงี้ยต้องอดทนภาคเพียรไปแต่มาเรียนก็เบื่อก็ท้อแท้บางทีท้อแท้มากจนอยากจะเลิกภาวนาด้วยซ้ำแต่ก็อาศัยความอดทนค่อยๆทำไปนี่ตัวที่มันทำให้กลับมาภาวนาได้จริงๆก็คือได้ยินคำสอนที่หลวงพ่อสอนเรื่องสติสอนเรื่องสติเรื่องความตั้งมั่นเรื่องสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องจำเป็นเราอย่าคิดว่าเรื่องสตินี่เป็นเรื่องง่ายๆเบสิกทั่วๆไปอย่างบางคนพอบอกว่าจะภาวนาพอมาสอนเรื่องสติก็รู้สึกไม่ค่อยอยากฟัง คล้ายๆเป็นเรื่องพื้นๆจริงๆสติที่เราต้องฝึกเนี่ยถ้าเราฝึกตรงนี้ได้นะการภาวนาต่อไปมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนั่นสติที่เราจะฝึกก็คือสติที่มารู้กายรู้ใจของเราเองรู้จริงๆอย่างเวลาเราฝึกอย่างเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหรือเราหายใจออกหายใจเข้าแล้วรู้สึกเนี่ยเบื้องแรกเราฝึกไปเราสังเกตดูมันจะมีความจงใจอยู่อย่างเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ยังจงใจไอ้การจงใจเนี่ยมันก็ถ้าพูดไปง่ายๆก็คือมันมีสติแต่มันยังไม่ใช่สติที่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆคล้ายๆมันเป็นการซ้อมเพื่อให้จิตมันจำสภาวะได้จริงๆอย่างเรานั่งหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยหายใจออกก็รู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวพอเรานั่งไปเนี่ยช่วงแรกยังมีความจงใจที่จะภาวนาอยู่ตัวนี้จําเป็นเพราะว่าถ้าไม่จงใจเลยนะมันจะไม่รู้หรอกมันจะไม่ระลึกรู้ที่ลมหายใจแต่ว่าภาวนาไปช่วงนึงเนี่ยจิตมันเริ่มจําสภาวะจํารูปของร่างกายที่หายใจออกได้รูปที่หายใจเข้าได้ถ้ามันจําได้นะต่อไปเวลาร่างกายหายใจออกมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองสติมันเกิดเองร่างกายหายใจเข้าสติมันก็เกิดเองตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญนั้นถ้าเรายังฝึกให้มีสติตัวนี้ไม่ได้เราก็ต้องฝึกไปแต่ว่าอาศัยความจงใจนิดนึงแต่ว่าอย่าแรงถ้าแรงไปมันจะไปเพ่งถ้ามันเพ่งเนี่ยนะโอกาสที่มันจะเกิดสติรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่มีมันจะเป็นสมาธิแบบเพ่งมันได้สมาธิแต่ว่าสมาธิตัวเนี้ยมันเอาไว้พักผ่อนมันไม่สามารถเอามาเจริญปัญญาได้แล้วพวกเราไม่ชำนาญสมาธิที่จะมีความตั้งมั่นเนี่ยถ้าไปติดตัวนั้นเนี่ยนะมันจะไม่กลับมารู้เนื้อรู้ตัวไม่กลับมาเดินปัญญาได้ส่วนใหญ่ที่เราเรียนกันเวลาที่อาจารย์ประสานตรวจการบ้านพวกเราหรือสอนพวกเราจะบอกว่าเพ่งอยู่มันคือสภาวะตัวเนี้ยคือเรามีความจงใจในการทำกรรมฐานมากเกินไปเวลาเรามีจงใจมากเกินไปเราจะไปรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยจิตมันก็ไปเพ่งร่างกายหรือว่าเราจะดูลมหายใจนะจิตมันก็ไปเพ่งที่ลมหายใจหรือเพ่งที่ร่างกายที่หายใจมันไม่ได้มีสติที่รู้เนื้อรู้ตัวจริงๆนี่เราต้องฝึกไปสบายๆใช้จิตปกติของมนุษย์เวลาเราฝึกไปเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกบางคนจะดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปบางคนจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปหรือว่าบางคนจะดูจิตดูใจไปเลยก็ได้เห็นร่างกายไปเห็นจิตใจมีความสุขมีความทุกข์ความเฉยๆหรือว่าเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจความโลภความโกรธความหลงอะไรเงี้ยจิตดีจิตชั่วอะไรนั้นหัดดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆดูไปจนวันหนึ่งสติมันเกิดได้เองสติที่มันเกิดได้เองนะเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่มีความจงใจมันเหมือนกับว่าเราฝึกไปเนี่ยร่างกายหายใจออกมันก็เลิกรู้ขึ้นมาเองจิตที่มันรู้ขึ้นมาเองนี่เรียกว่ามีสติที่ใช้ทำกรรมฐานต่อไปได้แล้วจิตที่มันระลึกรู้ได้เองเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักมันจะมีความเบานั้นเราต้องฝึกไปถ้าสมมติว่ายังทุกครั้งที่เราจะทำกรรมฐานเนี่ยยังต้องจงใจอยู่หรือว่ายังรู้สึกว่าเอ๊ะยังต้องคล้ายๆว่ามีแรงจงใจที่จะให้มันระลึกรู้กายระลึกใจอยู่อันเนี้ยยังเป็นขั้นที่สติตัวจริงมันยังไม่เกิดแต่ว่าถามว่าจำเป็นไหมคือจำเป็นต้องทำแต่อย่าไปทำที่แบบแรงเกินไปจนมันกลายเป็นเพ่งร่างกายเพ่งจิตใจอันนี้ไปติดสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาเนี่ยสมัยที่อาตมามีโมหะมากๆนะรับเรียนกับหลวงพ่อไม่รู้เรื่องนะอาตมาก็ใช้ตัวนี้แหละฝึกสติของเราไปตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่ามันดูจิตใจดูอะไรไม่ได้ดูอะไรไม่ออกก็รู้สึกร่างกายไปเราก็ฟังแค่นั้นนะเพราะว่าที่เหลือเราฟังไม่รู้เรื่องได้ยินหลวงพ่อสอนว่าให้ไปขยับร่างกายแล้วก็รู้สึกไปเรากลับไปบ้านนะเราก็ไปหัดเคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกพอเคลื่อนไหวไปพักหนึ่งเนี่ยเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวสติมันรู้เองไม่มีความจงใจพอมันเคลื่อนไหวปุ๊บสติมันระลึกรู้เองใจก็มีความสุขมีความเบิกบานผุดขึ้นมาเรารู้สึกอ๋อการภาวนามันแค่นี้เองมันไม่ได้ทำอะไรมันแค่รู้สึกเองร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นมาเองแต่เบื้องแรกที่เราฝึกเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกเราแค่จงใจไว้หน่อยหนึ่งแต่ว่าพอเราฝึกไปจนจิตมันจำสภาวะของรูปได้มันจะเกิดสติขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติตัวเนี้ยเป็นตัวสำคัญดูจิตดูใจก็เหมือนกันเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันความหลงเกิดขึ้นเราก็คอยรู้ทันแต่ตัวความหลงจะดูยากหน่อย แต่ว่าถ้าเราดูความโกรธดูความโลภได้เนี่ยค่อยๆหัดดูไปดูไปจนจิตมันจําสภาวะได้พอมันจําสภาวะได้ต่อไปความโกรธมันผุดขึ้นมานะสติลึกๆรู้เองความโกรธก็จะดับไปเนี่ยที่อาตมาฝึกเนี่ยตอนนั้นพอฝึกเริ่มขับกล้ามกายแล้วจิตใจก็เบิกบานขึ้นมามีสติรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเองเวลากิเลสอะไรมันผุดขึ้นมาตอนนั้นได้นิตยสารที่ตัวเองเป็นสมาชิกเขาเพิ่งส่งมาพอได้มาปุ๊บใจมันอยากอ่านมันไม่เห็นหรอกแต่พอไปเปิดปุ๊บเนี่ยเห็นความโลภมันพุ่งขึ้นมาสติลึกๆรู้เองไม่มีการกระทำอะไรทั้งสิ้นนะมันเห็นความโลภมันผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสติลึกๆรู้เองแล้วมันก็ดับไปดับไปโดยอัตโนมัติเลยใจก็สงบสันติของมันอย่างนั้นไอ้ตัวเนี้ยสติมันเกิดเองเราต้องฝึกตัวเนี้ยให้ได้เลยถ้าเราฝึกตัวนี้ได้พื้นฐานเราดีนะเราเดินต่อง่ายแต่ถ้าเราฝึกตัวนี้ไม่ได้เราก็เพียรฝึกไปค่อยๆฝึกไปเพราะว่าถ้าจะเดินไปให้ถึงฝั่งสติมันต้องดีอันนี้ถ้าฝึกสติให้มันได้ให้มันดีนะอย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจฝึกเนี่ยเห็นร่างกายทำงานเห็นจิตใจทำงานแล้วเรามีฝึกพาให้มันดูก่อนฝึกพาให้ดูต่อไปมันจำสภาวะได้สติมันจะเกิดขึ้นมาของมันเองนี่ถ้าเราฝึกสติได้แล้วนะหนทางที่เหลือจะว่ายากก็ยากจะว่าไม่ยากก็ไม่ยากมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราเองนี่พอเรามีสติขึ้นมาแล้วต่อไปขั้นต่อไปที่เราต้องฝึกก็คือฝึกให้ใจมันตั้งมั่นให้ใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวใจที่มันตั้งมั่นคือที่หลวงพ่อสอนพวกเราคือเรียกว่าสัมมาสมาธิในตัวสมาธิพวกเราอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็ญอะไรสมาธิก็คือการที่จิตมันไปรู้อารมณ์อันหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะเราพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยถ้าจิตไปรู้พุทโธพุทโธพุทโธโดยที่มันไม่หลงไปทางอื่นนะมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาเปรียบเทียบง่ายๆอย่างคนยุคนี้นะอย่างคนที่ชอบเล่น Facebook อย่างเงี้ยพอไปดู Facebook เนี่ยพอไปดูปุ๊บไปอ่านดูก็แนะนำมีคนนี้มาให้ดูมีอันนี้มาให้ดูต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราดูเนี่ยมันมีสมาธิเพราะว่าดูไปแป๊บเดียวเอาหายไปต้อง 2-3 ชั่วโมงแล้วกะว่าจะดู15นาทีดูเรื่องงานดูไปดูมาเฮ้ยนี่มันผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยมันมีสมาธิแต่ว่าสมาธิตัวเนี้ยมันเป็นสมาธิที่ออกนอกมันไม่ใช่สมาธิที่จะใช้ภาวนานี่ทำยังไงเราถึงจะให้มันมีสมาธิที่เกี่ยวกับการภาวนามันก็ต้องใช้อารมณ์ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของเราอย่างบางคนจะใช้พุทโธก็ได้หรือใช้บริกรรมอย่างอื่นก็ได้หรืออย่างบางคนจะดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้ถนัดอย่างไหนเอาอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันอยากไปรู้อารมณ์ที่มันชอบเนี่ยมันจะเกิดสมาธิได้ง่ายๆที่ยกตัวอย่างอย่างเวลาเราไปดู Facebook อ่ะถ้าคนชอบเล่นนะมันสนใจจิตมันสนใจพอให้ไปดูนะมันก็ดูได้เพลินเลยเป็นชั่วโมงเลยนี่อย่างเราบางคนชอบดูร่างกายหายใจดูลมหายใจนะก็มาเฝ้ารู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกเนี่ยถ้าจิตมันชอบตัวเนี้ยดูไปเรื่อยๆนะดูไว้แล้วมันต่อเนื่องนะมันเกิดสมาธิขึ้นมาเองหรืออย่างบางคนชอบพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าพุทโธแล้วใจมันชอบพุทโธนะมันก็ไม่หนีไปที่อื่นมันก็อยู่กับพุทโธนะแล้วถ้ามันพุทโธต่อเนื่องก็ได้สมาธิขึ้นมาหรือว่าอย่างบางคนจะใช้ขยับร่างกายแล้วรู้สึกก็ได้อย่างคนเนี้ยเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยรู้สึกถ้าเรารู้สึกไปได้ต่อเนื่องนะจิตไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่หลงไปคิดไม่หลงไปทำงานมันก็ได้สมาธิขึ้นมาเหมือนกันนั่นเราจะเห็นว่าสมาธิมันไม่ใช่การเรื่องยากไม่ใช่ฝึกยากเพียงแต่ว่าหาอารมณ์กรรมฐานที่จิตมันชอบแล้วเราก็ไปลึกรู้อารมณ์กรรมฐานตัวนั้นแล้วก็เน้นย้ำว่าอารมณ์ที่มันชอบต้องไม่ใช่อารมณ์อกุศลอย่างที่หลวงพ่อท่านเคยสอนพวกเราบ่อยๆเงี้ยว่าอย่างถ้าไปเล่นหุ้นหรือไปเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยเอามาใช้ทําสมาธิไม่ได้ใจมันมีความโลภอารมณ์ที่มันเป็นกุศลที่มันไม่ยั่วจิตใจของเรานี่พอเราทําตัวเนี้ยมันจะได้สมาธิขึ้นมาแต่ว่าเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าสมาธิที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนหรือว่าเป็นสมาธิที่เอาไว้ใช้เดินปัญญาได้พูดไว้ก่อนคือมันไม่มีใครสามารถทำสมาธิที่ใช้เดินปัญญาได้ตลอดเวลาหรอกโดยความเป็นจริงเนี่ยเพราะว่ากำลังที่ใช้เดินวิปัสสนาเนี่ยมันใช้เยอะเวลาจิตตั้งมั่นแล้วมันไปรู้อารมณ์โดยที่เราไม่ได้บังคับไว้เนี่ยนะมันใช้เจริญปัญญาได้ไม่นานมันก็จะเสื่อมไปคล้ายๆแบตมันหมดมันก็ต้องไปทำสมาธิที่ใช้เอื้อในการพักผ่อนตัวนี้จำไว้ก่อนนะ นี่อย่างเวลาเราทํากรรมฐานเนี่ยอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธช่วงแรกเนี่ยจิตไปอยู่กับพุทโธตัวเนี้ยมันได้สมาธิที่มันเรียกว่าสมาธิออกนอกคือสมาธิที่มันยังไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานภาษาวิชาการก็คือเรียกว่าอารัมปณูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์สมาธิตัวเนี้ยเอาไว้พักผ่อนแต่ว่าไม่เกิดปัญญานี้ทํายังไงเราถึงจะพัฒนาสมาธิของเราให้มันเกิดปัญญาได้สมาธิที่มันเกิดปัญญาก็คือสมาธิที่มันรู้เนื้อรู้ตัวสมาธิที่ไม่ออกนอกที่มันตั้งมั่นนี่จิตที่มันตั้งมั่นก็คือมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไปหรือจิตที่มันแส่สายไปอย่างถ้าคนที่ดูจิตที่มันไหลไปได้อย่างเช่นเวลาเราทํากรรมฐานอะไรสักอย่างนึงจิตมันไหลไปแล้วเรารู้ทันรู้ทันจิตที่มันไหลไปนะถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปปุ๊บมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิที่ถูกต้องเพราะเราเกิดจากการได้รู้ทันจิตที่มันไหลไปแล้วเรารู้ทันโดยที่เราไม่ไปแทรกแซงมันจิตที่ไหลไปก็จะดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตัวนี้ได้สัมมาสมาธิอัตโนมัตินี้ถ้าสมมติเราทำกรรมฐานอย่างเราฝึกพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธไปใจไหลไปแล้วก็คอยรู้ทันสมมติเราพุทโธพุทโธเนี่ยใจไหลไปที่พุทโธรู้ทันหรือพุทโธแล้วใจไหลไปคิดรู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆต่อไปเวลาเราพุทโธพุทโธใจมันไหลใจมันลอยไปเรารู้ทันว่าใจมันไหลมันลอยไปปุ๊บมันจะดับไปมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาหรืออย่างเราพุทโธพุทโธแล้วบางทีใจก็ไหลไปแช่กับพุทโธถ้าเรารู้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิที่ถูกต้องทันทีนั้นภาษาที่หลวงพ่อท่านใช้ก็คือเราพุทโธไปแต่พุทโธแล้วรู้ทันใจเราบางคนไม่เข้าใจว่าพุทโธยังไงถึงจะรู้ทันใจพุทโธก็คือพุทโธไปพุทโธไปสบายใจไหลไปแช่อยู่กับพุทโธก็รู้ทันใจมันสงบก็รู้ทันใจมีความสุขก็รู้ทันหรือว่าเราพุทโธแล้วใจมันลอยไปก็รู้ทันพอรู้ทันแล้วก็กลับมาพุทโธใหม่ถ้าเราฝึกไปตัวนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองจิตมันจะสงบของมันเองแล้วก็มีความตั้งมั่นของมันเองหรือไม่บางคนก็จะดูลมหายใจแล้วก็ดูไปเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกเรารู้สึกไปบ่อยๆเนี่ยเราหายใจปุ๊บจิตลอยไปอยู่กับลมหายใจก็รู้ทันหรือว่าจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็คอยรู้ทันพอเรารู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปมันหายใจปุ๊บใจมันถลำไปที่ลมมันรู้ทันก็จะกลับมามีจิตที่เป็นคนรู้คนดูขึ้นมาเองพอฝึกไปเรื่อยๆจะเห็นในร่างกายที่หายใจก็อยู่ส่วนหนึ่งมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่ส่วนหนึ่งจะเดินจงกรมก็ใช้วิธีเดียวกันหลักการเดียวกันเห็นร่างกายมันเดินมีใจเป็นคนรู้คนดูเนี่ยพอเราเดินไปใจมันไหลไปที่ขาไหลไปที่ร่างกายก็รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นคนรู้คนดูได้ใหม่เมื่อบางทีเดินไปแล้วใจก็ลอยไปแล้วก็รู้ทันใจที่มันลอยไปมันก็กลับมารู้เรื่องรู้ตัวได้ใหม่แล้วเราก็เดินเข้าไปเนี่ยเรียกว่าฝึกอย่างเงี้ยมันจะได้สัมมาสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิตัวนี้แหละที่มันใช้ในการเดินปัญญาขั้นต่อไปนี่สัมมาสมาธิอีกตัวหนึ่งที่อาตมาละไว้ไม่ได้พูดก็คือการทำฌานจนถึงได้ฌานที่สองยุคนี้มันมีคนส่วนน้อยที่จะทำแล้วจิตรวมที่ถูกต้องแล้วเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเกิดตัวรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วมันก็ทำยากใช้เวลายากมันไม่ค่อยเหมาะกับพวกเรายุคนี้ก็เลยละไว้ไม่ได้พูดถึงว่ามันจะทำยังไงเพราะว่ามันเฟือเกินไปที่เราจะใช้ในการภาวนานี่พอเราเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะพัฒนาจนเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าโอกาสที่เราจะภาวนาจนได้มรรคผลเนี่ยไม่ยากแล้วเพราะถัดจากนี้ใครคือเรื่องการเจริญปัญญาตัวอาตมาเองหลังจากที่ฝึกสติแล้วแล้วกว่าจะพัฒนาจนเกิดจิตที่มันตั้งมั่นเนี่ยก็ยังหลงผิดอยู่อีกนานเลยที่ว่าหลงผิดอยู่อีกนานก็คือว่าทำยังไงพอหลวงพ่อบอกว่าให้เริ่มภาวนาเป็นแล้วเริ่มรู้สึกตัวเป็นแล้วเราก็ดีใจว่าเอ้ยเราภาวนาเป็นแล้วยังไงก็เดินในทางได้แล้วนี้แทนที่เราจะรู้ไปสบายๆแบบเดิมมันเกิดความโลภอยากทำให้มันต่อเนื่องนี่แทนที่จะทำให้มันต่อเนื่องก็คือรู้ไปเรื่อยๆก็ไปเกิดโลภะว่าทำไงมันจะเห็นได้ตลอดเวลารู้ได้ตลอดเวลาตัวเนี้ยที่เป็นอุปสรรคสำคัญของพวกเราว่าใครมีความโลภที่จะภาวนาอยากจะภาวนาให้มันต่อเนื่องนี่เอาจิตที่มีความโลภไปภาวนามันไม่เกิดสติที่แท้จริงมันคล้ายๆความโลภมันครอบงำจิตอยู่สติก็ไม่เกิดสมาธิที่ถูกก็ไม่เกิด ภาวนาไปนะจิตมันก็คิดเอ้ยอันนี้ดีแล้วอันนี้ถูกแล้วตัวเนี้ยมันจะขวางเรางั้นถ้ามันเกิดตัวเนี้ยนะมันจะเริ่มภาวนายากแล้วงั้นถ้าเราฝึกสติของเราไปได้ๆนะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปได้ง่ายกว่าอย่าไปทำไปด้วยความโลภนิดถ้ามันมีความโลภในการภาวนาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงไม่มีวิธีทำยังไงคือต้องรู้ทันความโลภรู้ไปถ้ารู้ไปด้วยใจที่มันเป็นกลางความโลภมันจะดับไปดับไปแล้วมันก็จะรู้เนื้อรู้ตัวของมันเป็นธรรมชาติแต่ด้วยนิสัยของเราฝึกมันดับไปนะเดี๋ยวมันก็โลภขึ้นมาใหม่หน้าที่เราก็รู้ทันไปรู้ทันไปจนกว่าใจมันจะท้อแท้ว่ามันทำเอาไม่ได้หรอกข้อมรรคผลนิพพานมันทำไม่ได้มรรคผลนิพพานจะเกิดก็เกิดเองไม่มีใครทำได้ใจมันจะยอมที่มันยอมเพราะมันเรียนรู้มาแล้วว่าฝึกไปตั้งนานแล้วภาคเพียรไปตั้งนานแล้วมีโลภะที่อยากภาวนามาตั้งนานแล้วมันไม่ได้ผลหรอกใจมันก็รู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางทางที่ถูกก็คือมีสติรู้สภาวะไปเฉยๆมันถึงจะยอมปล่อยตัวเนี้ยอาตมาเป็นอยู่นานเป็นอยู่เป็นปีๆพอตอนนั้นพอเราภาวนาได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยใกล้ๆฝั่งอยู่ใกล้ๆแล้วเรารีบภาวนาทั้งวันทั้งคืนลาออกจากงานไปอยู่วัดทุ่มเททําให้มันเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนปรากฏว่าตอนที่ไปทุ่มเททําเนี่ยมันเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนจริงแล้วมันก็เกิดสภาวะที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตรวมแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ใกล้หลวงพ่อแล้วเราไม่รู้ว่าไอ้จิตที่มันรวมตัวเนี้ยมันคือเป็นอารัมภนุปนิชฌานเราเป็นนึกว่ามันรวมเพื่อจะเข้าไปเกิดอริยมรรคแต่จริงๆตอนนั้นใจมันมีความโลภเราไม่รู้ทันพอเราไม่รู้ทันความโลภในใจเราแล้วก็ภาวนาไปเนี่ยจิตมันก็ไปเพ่งสภาวะแทนที่จะรู้สึกไปเฉยๆเพ่งจนชำนาญประเภทอยากให้จิตรวมเมื่อไหร่ก็รวมได้อะไรเงี้ยแล้วก็เกิดสภาวะอะไรแปลกพอดีเพื่อนมาสะกิดบอกเนี่ยอยู่วัดนานแล้วไปส่งกันบ้านหลวงพ่อหน่อยพอเพื่อนสะกิดให้ไปส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วก็ไปส่งหลวงพ่อบอกโอ้ยภาวนาทำไมมันทุกข์ขนาดนี้ซึ่งเราก็มองไม่เห็นนะเราก็รู้สึกว่าเราภาวนาดีสติก็เกิดเห็นสภาวะตลอดจริงๆสติที่เกิดตอนนั้นมันเป็นวิชาสติแล้วสมาธิที่เกิดก็เป็นอารัมภนุปนิชฌานไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เดินวิปัสสนาพอไปเจอท่านบอกว่าเนี่ยไปฝึกอะไรมามันผิดเพราะว่าที่ฝึกมาเนี่ยจิตมันออกนอกรุนแรงชี้ให้ดูกิ่งไม้เนี่ยจิตไหลปุ๊บไปเลยแสดงว่าจิตมันชินที่จะออกนอกนั้นตัวเนี้ยย้ำกับพวกเรานะเวลาฝึกให้มันถูกอย่าไปฝึกผิดพอฝึกผิดจิตมันออกนอกไปเนี่ยมันแก้ยากแก้กันนานเลยแก้กันรุนแรงต้องภาวนาไปจนท้อใจไปหลายรอบแล้วมีวันนึงภาวนาแล้วหลวงพ่อท่านให้ดูสภาวะเนี่ยท่านก็ให้ดูไปจนชำนาญแล้วคือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าที่ท่านหลอกให้เรากลับมาดูใหม่เพราะว่าเราท้อใจเรื่องภาวนาพอท่านให้มาดูเนี่ยท่านก็หลอกให้เราไปภาวนาให้จิตไปอยู่กับอารมณ์อะไรอันหนึ่งที่จิตเรามันชอบซึ่งมันก็คือตัวเดิมที่เราเคยติดอยู่ดูไปเป็นเดือนจนจิตมันชำนาญเป็นนิ่งอยู่กับอารมณ์ที่อยู่เดือนนั้นได้หลวงพ่อก็รู้สึกว่าได้เวลาข้อกระโหลกมาแล้วท่านก็ถามว่าไปดูมันทำไมเราก็งงว่าเอ๊ะถ้าไม่ให้ดูตัวนี้แล้วจะไปดูอะไรล่ะก็คล้ายๆหลอกให้เราดูมาต้องเป็นเดือนๆใช่ไหมคล้ายๆเราก็อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเราก็นึกว่าหลวงพ่อคงไม่ผ่านหลงทางพอท่านไปทักเคาะกระโหลกแล้วว่าเอ้ยไปดูมันทำไมเราก็รู้สึกอ้าวไม่ดูตัวนี้แล้วจะดูอะไรคือตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าการภาวนาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจไปไม่ใช่ว่าไปรู้สภาวะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ให้จิตเป็นแนบอยู่อารมณ์พอท่านสะกิดขึ้นมาท่านนั้นแหละเราก็รู้สึกอะถ้าไม่ดูตัวเนี้ยแล้วจะไปดูอะไรเดี๋ยวก็ภาวนาไม่ได้อีกเลยตั้งใจว่าเอาละวันนี้จะไม่ดูแล้วไม่ภาวนาหยุดภาวนาวันนี้เลิกแล้วเนี่ยก็นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนั่งสบายสบายเงี้ยพอแล้วนั่งสบายสบายนะด้วยความที่เราเคยฝึกสติฝึกสมาธิของเรามามันไม่ได้หายไปแต่วันนี้เราตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่กำหนดจิตไปดูอะไรทั้งสิ้นก็เห็นใจมันลอยไป ลอยไปได้คลื่นสมองไหวๆเนี่ยพอลอยไปได้ครึ่งถึงไอ้คลื่นเนี่ยมันเริ่มจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาพอเรารู้ทันปุ๊บใจมันลอยไปนะสติมันรู้ทันใจที่มันลอยไปมันรู้ทันปุ๊บมันดับว่ามันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตตัวนั้นอะที่เป็นจิตตั้งมั่นที่มันถูกต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตื่นเบิกบานที่เขาพูดกัน แล้วมันทรงไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นพวกทรงฌานตัวเนี้ยรู้มันขึ้นมาขนาดหนึ่งแล้วมันก็ดับไปแล้วก็ความรู้สึกที่ขามันเด่นขึ้นมาจิตมันก็เริ่มไหลมาที่ขาพอเริ่มไหลมาใกล้ขาเนี้ยความรู้สึกที่ขาเนี้ยมันชัดขึ้นมาพอสติรู้ทันว่าจิตมันไหลมาที่ขาปุ๊บนะมันดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่แล้วจิตที่มันตั้งมั่นที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี้ยมันก็ดับไปไหลไปที่คลื่นสมองไหวๆพอมันเริ่มไหลไปปุ๊บสติมันรู้ทันปุ๊บมันก็ดับกลับมาตั้งมั่นใหม่พอมันเกิดสภาวะตัวเนี้ยเป็นสภาวะจิตที่มันตั้งมั่นที่เราไม่เคยเห็นนะเลยบอกอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงพ่อท่านถามว่าไปดูมันทำไมตัวเนี้ยเป็นตัวเรียกว่าเป็นจุดที่มันสำคัญตัวเนี้ยเป็นตัวที่หลวงพ่อปราโมทท่านเคยสอนพวกเราที่ได้ยินได้ฟังกันบ่อยว่าถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นนะมันจะเกิดสมาธิที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่ว่าส่วนใหญ่เราได้ยินได้ฟังแต่เราไม่เคยประจักษ์ด้วยตัวเองมันก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดซะได้ยังไงนี่ที่อาตมาเห็นเนี่ยจิตมันลอยไปพอมันลอยไปเรารู้ทันปุ๊บมันดับไปมันเกิดจิตขึ้นมันตั้งมั่นจริงๆขึ้นมาแต่ว่าถามว่าตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆหรอมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆหรอกจริงๆมันเกิดจากเราฝึกสติแล้วก็ฝึกให้มันต่อเนื่องจนเรามีสมาธิขึ้นมาแล้วล่ะมันมีกำลังจะเรียกว่าสมาธิมันก็เป็นสมาธิยังไม่ถูกแต่ว่าจิตมันมีกำลังมีสติจิตที่มันมีกำลังเนี่ยพอมันเห็นใจที่มันหลงไปมีสติรู้ทันใจที่มันหลงไปที่มันลอยไปเนี่ยไอ้สภาวะนั้นมันดับมันเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมานั่นจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างพวกเราฝึกเนี่ยนะมันจะเดินปัญญาโดยง่ายๆไม่อยากใช้คำว่าเดินปัญญาโดยอัตโนมัติแต่จริงๆคือมันเดินปัญญาโดยอัตโนมัติด้วยตัวผมเองอยู่แล้วเพราะอย่างเนี้ยจิตที่มันไหลไปรู้ทันมันดับไปจิตที่ไหลดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเนี้ยจิตที่ไหลก็เป็นอนิจจังไปแล้วมันไม่เที่ยงเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนี่จิตที่มันตั้งมั่นด้วยความที่เราฝึกมาแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ทรงนิ่งๆอยู่มันก็ดับไปนี่จิตตั้งมั่นมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันนี่จิตที่ตั้งมั่นมันดับไปเกิดจิตที่หลงเกิดขึ้นมาใหม่พอเรารู้ทันจิตที่มันหลงจิตที่หลงก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ตัวเนี้ยจิตมันเดินปัญญาโดยอัตโนมัตินี่ถ้าพูดง่ายๆอย่างเวลาถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆตัวเนี้ยถ้ามันจิตมันมีปัญญาพอนะมันทวนมาดูเลยแต่ว่าจิตที่มันเกิดแล้วก็ดับเนี่ยจิตที่มันไหลเกิดไปจิตที่มันไหลเกิดแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีตัวตนแทรกอยู่แล้วทั้งจิตผู้รู้เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ดับไปมันก็ไม่มีตัวตนแทรกอยู่อย่างถ้าจิตผู้รู้มันเป็นตัวตนหรือว่าจิตที่ไหลที่มันเป็นตัวตนนะต้องบังคับได้สั่งมันได้นี่มันบังคับอะไรก็ได้สั่งก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเรียนเข้ามารู้ถึงตรงนี้นะมันจะเห็นเลยว่าจิตเกิดแล้วก็ดับมันไม่มีตัวตนแทรกอยู่ตรงไหนเลยตัวเนี้ยเรียกว่าตีศัตรูเข้ามาถึงตัวจิตแล้วถ้ามันมีปัญญาเพียงพอนะมันย้อนกลับทวนมาดูนะว่าที่จิตก็ไม่มีตัวเราจะเกิดอริยมรรคได้นี่ทำไมถามว่าอาตมาเว้นที่จะไม่ไปเดินปัญญาทางกายเพราะว่าถ้าฝึกตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรื่องยากแล้วอย่างทีเราฝึกเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยถ้าเราไปดูร่างกายจะเห็นเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราตัวนี้มันเห็นด้วยอัตโนมัติเลยนะสำหรับคนที่มีจิตผู้รู้แล้วแต่ว่ากิเลสเนี่ยที่มันมีความเห็นผิดว่าร่างกายจิตใจเป็นตัวเรามันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ร่างกายถึงเราว่าจะเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันก็ยังไม่เกิดอริยมรรคที่จะล้างความเห็นผิดแต่แล้วถ้าเราภาวนามาจนจิตมันเกิดความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นจิตมันเกิดดับได้นะเกิดดับไปทีละขณะทีละขณะมันจะเห็นเลยว่าจิตที่มันเกิดดับมันไม่มีความเป็นตัวเราซ่อนอยู่ตรงไหนเลยไม่มีความเป็นตัวตนซ่อนอยู่ตรงไหนเลยเพราะถ้ามันมีความเป็นตัวตนซ่อนอยู่นะต้องบังคับได้สั่งมันได้แต่อันนี้เราก็สั่งมันได้บังคับมันไม่ได้มันจะค่อยๆสะสมล้างความเห็นผิดไปเองว่าจิตใจตัวนี้เป็นตัวเราเน้นเราทำได้น่ะแค่นี้แหละที่เราจะเดินของเราเองได้ที่เราจะฝึกจิตพัฒนามาได้นี่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเริ่มเห็นความเกิดดับของร่างกายเห็นความเกิดดับของจิตใจหรือจะเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาของร่างกายเห็นจิตใจเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยจิตมันเป็นกลางเป็นกลางกับทุกสภาวะไม่ว่าอย่างเราฝึกใหม่ๆเนี่ยสติเกิดเนี่ยบางทีใจก็มีความสุขยินดีขึ้นมาหรือบางทีเราเห็นกิเลสมันดับไปใจก็ยินดีขึ้นมาอย่างเงี้ยแน่ใจยังไม่เป็นกลางยังมีความยินดีอยู่หรือบางทีเราภาวนาไปตอนนี้เกิดเสื่อมเนี่ยใจก็เกิดท้อแท้ยินร้ายขึ้นมา เนี่ยแต่ถ้าเราภาวนาไปนั้นก็จะเห็นไอ้ความยินดีเกิดแล้วก็ดับไอ้ความท้อแท้เกิดแล้วก็ดับหรือว่าความยินดีมันก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้ความท้อแท้มันก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราเห็นไปเรื่อยๆซ้ําบ่อยๆนะดูไปในใจมันจะเป็นกลางเวลาความยินดีเกิดขึ้นมาใจก็ไม่ฟูเวลาความยินร้ายเกิดขึ้นมาใจก็ไม่แฟบมันก็จะเห็นแค่เป็นสภาวะตัวหนึ่งทำงานขึ้นมาแต่ตัวนี้ดูไปต้องใช้เวลาภาวนากันพักใหญ่สบายใจจะเป็นกลางนี่ใจที่มันเป็นกลางเนี่ยมันเป็นประตูสู่มรรคผลนิพพานเพราะถัดจากเนี้ยเราทำไม่ได้แล้วขึ้นอยู่กับจิตว่าเขาจะเกิดอริยมรรคไหมแต่ว่าคนที่เป็นที่หวังของสูงของใหญ่นะอย่างจะหวังเป็นพระปัจเจกหวังเป็นพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยจิตก็จะไม่เดินต่อกระทั่งคนหวังว่าจะเป็นเอตทัคคะอะไรเงี้ยก็จิตก็จะไม่เดินต่อจิตก็จะเสื่อมไปแต่ว่าถ้าคนที่หวังจะเป็นสาวกภูมิหรือว่าหวังว่าจะได้มรรคผลในชาตินี้อะไรเงี้ยนะจิตอาจจะเกิดอริยมรรคได้แล้วก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปนี่ที่เล่าให้ฟังมาว่าทางเดินหลักๆเป็นอย่างเงี้ยนี่ถ้าเราจับหลักการภาวนาแม่นนะเราจะไม่หลงทางอย่างตอนที่อาตมาเห็นว่าเนี่ยจิตที่มันเห็นไหวเห็นสภาวะคลื่นสมองไหวๆเนี่ยแล้วมันไปรู้ทันแล้วมันดับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาก็รักษาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเกิดที่ไหลไปใหม่เงี้ยจิตที่ไหลไปก็ดับไปเกิดจิตที่มันตั้งขึ้นมาใหม่พอเห็นสภาวะอันเนี้ยอาตมารู้แล้วว่าทางที่ถูกหมายถึงว่าทางที่จะเดินไปมรรคผลนิพพานไปทางไหนทางที่ไม่ใช่เป็นยังไงเนี่ยคือคล้ายๆจิตมันจำทางได้แล้วว่าต้องเดินยังไงมันเหมือนกับที่หลวงพ่อบอกคือไม่ใช่หลวงพ่อบอกพออาตมาเห็นตัวเนี้ยอาตมาไปบอกหลวงพ่อเองบอกว่ารู้แล้วว่าทางที่จะเดินต่อไปเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจแล้วว่าคนส่วนใหญ่ที่มันไม่เดินไปทางเนี้ยเพราะว่ามันเป็นยังไงก็เลยไปบอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเออก็ดีแล้วล่ะคือตอนนั้นหลวงพ่อคงอยากจะชมอ่ะเพราะว่ามันผิดมานานแล้วแล้วคล้ายๆทุ่มเทมานานแต่จริงๆคงบอกว่าอย่าเพิ่งโง่เลยมันยังเหลือด่านอีกเยอะยังเหลือหลุมบ่อยเยอะแล้วจริงๆก็ยังเยอะจริงๆมันไม่ใช่ว่าเห็นตัวนี้แล้วมันจะราบรื่นแต่ถ้าคนกิเลสเบาบางก็จะภาวนาง่ายถ้าเห็นตัวเนี้ยนะแต่ทีนี้ทำยังไงถ้าเราไม่เห็นสภาวะละเอียดแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่เราค่อยๆรู้สึกของเราไปมันไม่สภาวะหยาบหรือละเอียดเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญกับเรื่องการภาวนาถ้าอย่างเราเคยไปอ่านหนังสือเนี่ยพุทธประวัตินะอย่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยท่านฟังเทศพุทธเจ้านะท่านก็ไม่ได้เห็นสภาวะอะไรละเอียดนะจิตท่านก็บรรลุได้มันอยู่ขึ้นกับบารมีของเราว่าเราสะสมเพียงพอไหมนี่เราค่อยฝึกสติฝึกสมาธิของเราไปบางคนชอบทางกายฝึกทางกายไม่ต้องเห็นจิตก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้เดือดร้อนบางคนเห็นจิตไม่เห็นกายก็ไม่เป็นไรบางคนบอกดูเวทนาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเราหาที่เราดูของเราได้นะเราค่อยๆพักเปลี่ยนฝึกของเราไปขอย้ำว่าต้องมีความอดทนฝึกให้มันถูกตอนนี้มีความจำเป็นมากแล้วเวลาเราฝึกส่วนใหญ่เนี่ยใจมันชอบถลำไปเน้นเราก็ค่อยรู้ทันใจเราตัวเนี้ยเรียกว่าเราค่อยๆฝึกพัฒนาสติของเราให้มันเร็วขึ้นให้มันไวขึ้นอย่างเวลาบางทีเราพุทโธเนี่ยใจมันนิ่งเนี่ยเราไม่รู้ทันพอไม่รู้ทันก็ไปติดสมาธิของความสงบแต่ว่าถ้าเราพุทโธใจมันนิ่งรู้มันนิ่งนะมันจะค่อยๆพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาได้หรือว่าเราพุทโธไปใจมันหลงไปเราคอยรู้ทันใจมันหลงไปมันจะค่อยๆพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาได้หรือว่าเราอย่างลองไปเดินจงกรมเงี้ยเห็นร่างกายเดินใจมันไหลไปแช่ที่เท้าถ้าเราไม่เห็นนะบางทีเดินไปแล้วใจมันนิ่งใจมันสงบเงี้ยก็ให้รู้ทันว่าใจมันนิ่งใจมันสงบถ้าเรารู้ทันได้นะมันจะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาได้แต่ว่าถ้ามันนิ่งแล้วใจมันไปพอใจไม่รู้ทันเนี่ยมันจะไปติดสมาธิมันจะไปติดสมาธิเนี่ยแหละเพราะว่าใจมันมีความสุขแล้วมันพอใจถ้าเราไปรู้ว่าเนี่ยมันมีความสุขนะมันพอใจอยู่ในสภาวะที่ติดอยู่นะมันก็ค่อยๆพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาได้ตัวเนี้ยจำเป็นที่เราต้องค่อยๆพัฒนาของเราจะมาอาศัยครูบาอาจารย์ตลอดไปมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะว่าจริงสภาวะที่เราจะติดมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกมันก็ติดอยู่แค่ที่อารมณ์ที่เราภาวนาแหละ นี่ทำยังไงเราจะค่อยๆพัฒนาสติของเราให้มันดีให้รู้ทันรู้เท่าทันใจเราไปเรื่อยๆแต่เวลาเราฝึกไปเนี่ยถ้าช่วงไหนนะช่วงไหนจิตมีกำลังให้มันเดินวิปัสสนาช่วงไหนจิตไม่มีกำลังให้มันอยู่กับอารมณ์อันหนึ่งที่มันชอบแล้วมีความสงบอย่าไปเค้นจิตให้มันเดินวิปัสสนาตลอดเวลามันทำไม่ได้ถ้าเราเค้นจิตให้มันเดินวิปัสสนานะมันก็จะปิดสมถะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมันจะแก้ยากมันจิตไม่มีกำลังเราก็ให้จิตไปรู้อารมณ์หนึ่งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวของเราไปนะนั่นแหละช่วงไหนเรารู้สึกว่าจิตมันมีกำลังแล้วก็พยายามพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ก็คือรู้เท่าทันจิตที่มันถลำไปและจิตที่มันส่งออกนอกไปแต่ถ้าตัวเนี้ยมันรู้ไม่ทันจริงๆก็มีวิธีเหมือนกันอย่างเราเดินไปจงกรมไป15ทีแล้วเห็นจิตมันนิ่งคงที่อยู่ตลอดเวลาช่วยมันคิดนิดนึงว่าเอ๊ะจิตอันเนี้ยที่เราเดินเนี่ยจิตมันนิ่งเห็นร่างกายมันเดินจิตมันนิ่งแล้วให้ช่วยมันคิดว่าเอ้ยร่างกายมันก็ถูกรู้ถูกดูนะมันมีจิตเป็นคนรู้คนดูคนหนึ่งมันก็ค่อยๆแยกของมันออกมาได้เงี้ยหรือว่าเห็นจิตมันนิ่งเงี้ยจิตที่นิ่งก็ถูกรู้ถูกดูนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูหน่อยนึงอยู่อย่างเงี้ยช่วยมันคิดนิดหน่อยมันจะค่อยๆพัฒนาจิตที่พลิกมาเป็นคนรู้ได้อย่างบางคนไปพุทโธพุทโธเนี่ยจิตมันนิ่งสงบเงี้ยช่วยมันคิดนิดนึงว่าไอ้จิตที่มันสงบจิตที่อยู่กับพุทโธก็อยู่ส่วนหนึ่งนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่มันจะค่อยๆเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาได้แต่ถ้าเราคิดเยอะเกินไปคิดมากเกินไปมันจะเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนจิตตัวรู้มันก็จะหายไปนี่จิตตัวรู้คือจิตที่มันอยู่ระหว่างจิตที่หลงไปเพ่งกับจิตที่ขาดสติอย่างจิตที่มันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยถ้าเราจิตไปเพ่งนะมันก็จิตถลำไปอยู่กับอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านก็คือจิตที่มันหนีไปจากอารมณ์นั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไปเพ่งหรือรู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านไปมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองแต่สัมมาสมาธิของพวกเราเวลาเกิดเนี่ยมันจะเกิดทีละขณะทีละขณะเท่านั้นมันจะไม่ได้ทรงอยู่ได้นานเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทรงฌานแต่ว่าถ้าฝึกสติจนไวนะจิตไหลก็รู้ทันจิตไหลก็รู้ทันเงี้ยจะเกิดตัวเนี้ยเหมือนกับคนที่ทรงฌานได้มันจะรู้สึกเหมือนจิตตัวเนี้ยรู้เนื้อรู้ตัวเด่นอยู่เหมือนกับพวกที่เขาทรงฌานได้แต่จริงๆมันรู้แล้วมันไหวระดับไหวระดับไหวระดับแต่อันนี้ที่เล่าไว้ให้ฟังไม่จำเป็นว่าต้องทำมาถึงขั้นนี้หรอกแค่เราฝึกของเราไปเรื่อยๆให้มันเดินปัญญาไปเรื่อยๆบางคนจิตมันจะเห็นละเอียดก็ขึ้นมาเห็นเองบางคนไม่เห็นละเอียดมันก็ไม่เห็นแต่ก็เกิดอริยมรรคได้มันขึ้นอยู่กับความเพียรของเรานี่พวกเราเรียนกันมานานนะเราต้องอดทนภาคเพียรทำไปคนยุคนี้อินทรีย์มันอ่อนมันโทษใครไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าอินทรีย์แก่มันคงหลุดไปหมดแล้วสมัยก่อนเนี่ยที่อาตมาเริ่มหัดภาวนาใหม่ๆที่ยังโมหะเยอะๆเคยไปกราบครูบาอาจารย์สมัยนั้นเข้าไปถึงตัวท่านก็เป็นนวดท่านเนี่ยท่านก็ถามว่าอยากได้อะไรท่านคงนึกว่าเราอยากได้เส้นเกศาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยบอกผมอยากได้นิพพานครับหลวงปู่ก็อึ้งไปนิดหน่อยหลวงปู่ก็บอกว่ามันยากนะ ท่านบอกมันยากแต่ตอนนั้นเราก็อินโนเซนต์เราก็ไม่รู้อะไรกิเลสเราก็แรงแต่ในใจลึกๆเรารู้สึกว่ายังไงเลยชาตินี้เราก็อยากได้มรรคผลนิพพานแล้วเราไม่อยากเกิดอีกอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าเราไม่อยากมาเจอความทุกข์อีกแล้วแต่บางคนมองว่าชีวิตอาตมาเขาไม่ได้เห็นทุกข์อะไรทำไมมันอยากถึงจะเดินออกจากทุกข์นี่หลังจากนั้นมาเนี่ยถึงค่อยๆพัฒนาเรียนค่อยๆพัฒนามาจริงๆอาตมาสมัยอยู่กับหลวงพ่อแรกๆนะหลวงพ่อก็เป็นคนที่เรียกว่าลูกศิษย์ท้ายแถวอะมันก็ไม่ค่อยอยากจะมองอย่างเงี้ยคือคล้ายๆมันสอนยากพอหลุดจากโมหะมาก็โทสะรุนแรงสอนยากท่านยังไปแอบพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยโอ้ยสอนอามันสอนยากนะพูดอะไรนิดหนึ่งปุ๊บมันก็โทสะก็ขึ้นแล้วคือแทนที่เราจะฟังธรรมะเนี่ยโทสะมันขึ้นมาเองแต่มันขึ้นมาเองเพราะว่าจิตมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ห้ามไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพวกโทสะรุนแรงแล้วโมหะก็รุนแรงโทสะก็รุนแรงเวลาฟังอะไรที่ท่านพูดเนี่ยนะบางทีมันจับไม่ค่อยได้บางทีฟังถึงจุดที่ มันตรงกับใจเราแล้วคิดว่าถ้าท่านพูดประโยคเนี้ยเราจะเข้าใจนะจิตก็เบลอไปฟังแล้วไม่เข้าใจบางทีก็เอ๊ะเมื่อกี้หลวงพ่อท่านพูดอะไรนะมันน่าจะเอาไปใช้พัฒนาต่อเงี้ยก็ไม่ได้มันเบลอไปมันไม่รู้อาตมาก็อาศัยเนี่ยที่หลวงท่านเทศให้พวกเราฟังเนี้ยเปิดซีดีมันก็มาฟังที่ท่านสอนเงี้ยท่านบอกว่าจริงๆท่านฝึกอาตมาท่านไม่ได้ฝึกแบบพวกเราท่านทำให้ดูว่าท่านภาวนาท่านมาอย่างไรแล้วเราก็เห็นท่านภาวนาไงเราก็ภาวนาตามอย่างนั้นอย่างท่านฝึกสติของท่านทั้งวันเราไม่รู้ว่าท่านฝึกสติบางทีท่านเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้ทำรูปแบบไม่ได้ทำอะไรจริงท่านฝึกสติของท่านตลอดเวลาแต่ก่อนเห็นท่านนั่งอยู่เฉยๆท่านก็ขยับร่างกายเงี้ยรู้สึกไปเรื่อยๆที่เห็นก็มีพัดอันนึงแล้วก็พัดแรงท่านไปตอนที่อยู่ส่วนโพงเงี้ยบางคนก็มองเนี่ยท่านไม่ได้ภาวนาจริงท่านฝึกสติของท่านอยู่เนี่ยเราก็เห็นว่าท่านฝึกของท่านในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยรดน้ำต้นไม้อะไรท่านก็ฝึกท่านไปเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเวลาตามท่านไปข้างนอกเงี้ยอยู่ในรถเงี้ยเราก็ฝึกสติของเราไปใจลอยเราก็รู้ทันใจเป็นไงเราก็คอยรู้ทันฝึกสติของเรากว่าจะเรียนรู้ว่าท่านฝึกในชีวิตจริงๆแล้วเราก็ฝึกของเรานานจุดที่เราละเลยก็คือเรื่องการฝึกสติในชีวิตประจำวันถ้าเราละเลยตัวเนี้ยมรรคผลนิพพานห่างไกลจะอาศัยเวลาแค่ทำรูปแบบมันไม่พอเพราะชีวิตของคนเมืองมันไม่เหมือนคนยุคก่อนอย่างคนยุคก่อนทำไร่ทำนาอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะเป็นบ้านเมืองก็เป็นแต่ท้องไร่ท้องนาหมดหน้านาก็ไม่ต้องทำไรแล้วไม่มีน้ำท่านก็เข้าวัดนั่งสมาธิกันได้เป็นชั่วโมงเดินจงกรมทำได้ทั้งวันแหละแต่ยุคนี้ไม่ได้อยู่สังคมเมืองไม่ทำมาหากินก็อยู่กับเขาไม่ได้ไม่มีเงินชีวิตในเมืองต้องใช้เงินทุกอย่างเลยจะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเห็นบอกอะไรนะค่ารถไฟฟ้าตลอดสาย65บาทแพงไปคนทำงานวันเท่าไหร่300ค่ารถไฟไปกลับก็เกินครึ่งอะไรเงี้ยแล้วทำยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนเมืองมันทำไม่ได้วันๆเนี่ยยุ่งอยู่กับเรื่องทำมาหากินทำไงเราจะฝึกให้เรามีชีวิตแล้วก็มีสติอยู่ในชีวิตประจำวันได้จริงๆตัวเนี้ยมันเป็นหัวใจของคนเมืองถ้าเราฝึกตัวนี้ได้นะมันจะเดินเข้าฝั่งได้ง่ายเพราะหลวงพ่อท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วท่านฝึกของท่านตั้งแต่ตอนสมัยทำงานงานของท่านก็เครียดตอนนั้นเนี่ยงานเกี่ยวกับความเป็นความตายของบ้านเมืองงานเครียดท่านก็อาศัยช่วงเวลาเบรกช่วงเวลาพักเนี่ยเจริญสติของท่านไปตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยท่านก็ภาวนารู้เนื้อรู้ตัวของท่านแล้วดูจิตดูใจทำงานไปดูจิตดูใจไม่ออกท่านก็ดูร่างกายไปเนี่ยเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆสติท่านก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีเวลากลับไปก็ไปนั่งสมาธิทำรูปแบบท่านใช้เวลาไม่นานท่านก็เข้าใจเนี่ยตอนที่ท่านไปเรียนกับครูบาอาจารย์บางทีท่านไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านถามว่าโยมภาวนาได้ยังไงพระภาวนาต้อง10ปี20ปีภาวนาไม่ได้เท่าโยมเนี่ยถ้าเราฟังอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงว่าเอ๊ะทำไมพระอยู่วัดนะก็มีข้อวัดแค่ไปบิณฑบาตทำงานปัดกวาดอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือท่านก็เป็นเวลาส่วนตัวท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ท่านบอกว่าเนี่ยท่านทำทั้ง10ปี20ปีเนี่ยภาวนาไม่ได้เท่าโยมหลวงพ่อท่านตอบท่านคำเดียวว่าผมดูทั้งวันพระไม่เข้าใจว่าเอ๊ะโยมบอกว่าท่านไม่ได้บอกว่าดูทั้งวันท่านบอกพ่อภาวนาของท่านทั้งวันพระไม่เข้าใจว่าท่านภาวนายังไงภาวนาทั้งวันเพราะโยมทำงานตื่นเช้ามาก็ต้องรีบอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวกินข้าวรีบไปทำงานเพราะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเนี่ยพระท่านไม่เข้าใจว่าโยมภาวนายังไงบอกภาวนาทั้งวันนะแต่ถ้าเราไปศึกษาประวัติชีวิตท่านก็เห็นว่าเนี่ยท่านภาวนาทั้งวันจริงๆแต่ว่าตัวเนี้ยที่ท่านได้เปรียบพวกเราว่าท่านภาวนาดูจิตดูใจได้ทั้งวันนะเพราะท่านมีพื้นฐานของสมาธิ22ปีถูกไหมอาตมาไม่ค่อยชอบตัวเลขยิ่งหลังๆนี่นะตัวเลขเนี่ยไม่ถูกกันเลยหมอก็บอกว่าต้องหัดคิดเลขนะไม่นั้นเดี๋ยวสมองฝ่อเนี่ยท่านมีพื้นฐานสมาธิ22ปีวงเล็บเป็นสมาธิที่ถูกทำไมท่านฝึกสมาธิที่ถูกมา22ปีเพราะว่าสมัยที่ฝึกแรกๆเนี่ยท่านก็เกิดฝึกสมาธิและจิตที่มันรวมไปเกิดแสงแล้วมันก็ออกนอกไหลไปรู้โน้นรู้นี่จิตท่านก็ตามไปตัวนี้จิตมันออกนอกไปรู้ที่อื่นท่านรู้สึกว่ามันไม่ดีท่านก็เลยฝึกแล้วให้มันจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวจ จิตที่มันอยู่กับเนื้อตัวเนี่ยท่านฝึกมา22ปีกำลังของสมาธิ22ปีเนี่ยพอมาเจอหลวงปู่เดิมแล้วท่านมาเดินปัญญาเนี่ยท่านบอกใช้ได้2ปีแล้วพวกเราฝึกสมาธิที่ถูกเนี่ยเราฝึกไม่ได้สักปีเองเลยเราจะเอากำลังที่ไหนมาดูใช่ไหมเนี่ยเทคนิคเราก็คือต้องฝึกสติให้มันเกิดบ่อยๆเกิดเนืองๆสติจะเกิดได้แล้วอาศัยความใส่ใจภาษาพระก็คือมีฉันทะเนี่ยคอยใส่ใจบ่อยๆใส่ใจว่าเราจะภาวนาเราเจริญสติจิตเป็นยังไงก็คอยรู้ทันร่างกายเป็นยังไงก็คอยรู้ทันรู้ทันกายได้ก็รู้ทันรู้ทันกายไม่ได้ก็ทำสมาธิไปเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านมีเทคนิคนะรู้จิตได้รู้จิตไปรู้จิตไม่ได้ให้มารู้ร่างกายเพราะร่างกายมันเห็นง่ายกว่ารู้ร่างกายไม่ได้ก็ทำสมถะความทำความสงบเนี่ยท่านมีสเต็ปในการภาวนานั้นเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วก็ดูจิตดูใจอะไรดูไม่ได้ก็มาดูร่างกายเคลื่อนไหวขอให้เรามีความใส่ใจว่าเราจะภาวนาอย่าละเลยว่าจะละไม่ภาวนาถ้าเรามีความใส่ใจนะแล้วพอเราภาวนาไปต่อเนื่องมันก็เกิดความเพียรขึ้นมาเองแล้วก็มีจิตใจฝักใฝ่ที่เราจะภาวนาเนี่ยแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่วันนี้ทำพรุ่งนี้ไม่ทำเนี่ยถ้าเรามีฉันทามีวิริยะมีจิตตาวิมังสาเนี่ยมรรคผลไม่ห่างไกลหรอกเพราะว่าเรามีอิทธิบาท4ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเดินไปถึงมรรคผลนิพพานได้สบายๆอาตมามีตัวเนี้ยเยอะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่กับหลวงพ่อแล้วช่วยงานหลวงพ่อแล้วอาตมาก็ภาวนาของเราอาตมาทุกวันคล้ายๆเราดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างว่ามีเวลาว่างเราก็ไปทำรูปแบบถึงเวลาทำงานเราก็ออกไปทำงานอย่างบางคนถึงเวลาทำรูปแบบก็ทำพอถึงเวลาจะออกไปทำงานไม่อยากทำอยากแค่ติดรูปแบบเงี้ยจิตก็อยากจะไปอยู่ติดอารมณ์สงบนิ่งๆจริงๆเวลาไปทำงานไปทำอะไรเนี่ยจิตมันจะไปติดนิ่งยากมันไปกระทบผัสสะเนี่ยถ้าเราฝึกสติมาดีนะไปเจอคนเนี้ยเจ้านายเห็นหน้าเจ้านายโทสะเกิดขึ้นเงี้ยเราก็รู้ทันบางทีเห็นหน้าเพื่อนเงี้ยโอ๊ยดีใจเงี้ยเราก็รู้ทันแต่เราคนเมืองเห็นหน้าเจ้านายมักโทสะมักจะเกิดว่าอันนี้อาตมาไม่ได้โทษใครนะอาตมายกตัวอย่างอาตมาเองเห็นหน้าเจ้านายมาก็ใส่ตุ้มๆต่อมๆแล้วพอเจ้านายอ้าปากคำหนึ่งโทสะก็ผุดแล้วรู้สึกจะมาไม้ไหนวะชอบมาหาเรื่องเรางานก็เอางานคนอื่นมาสั่งเราเงี้ยบางทีคนงานก็อยู่นะมึงถามอ้าวเธอขับรถไปซื้อนู่นหน่อยบอกเอ๊ะมันไม่ใช่อาชีพเรานะเนี่ยเราไม่ใช่พนักงานขับรถถ้าเจ้านายใช้เราก็ต้องไปใช่ไหมเนี่ยชีวิตคนเมืองนะเราฝึกสติของเราไปถ้าเราฝึกได้ต่อเนื่องนะถึงเวลาทำรูปแบบนะจิตมันจะสงบง่ายแต่อาตมารับประกันเลยว่าพวกเราคนเมืองนะถึงเวลาทำรูปแบบนะจิตไม่สงบง่ายหรอกเพราะว่าอย่างเวลาอาตมาออกไปข้างนอกกับหลวงพ่อเนี่ยนะถึงอาตมาจะเน้นย้ำว่าอาตมาเจริญสติขนาดไหนนะพอถึงเวลาทำรูปแบบนะหัวก็ยังหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเนี่ยนะต้องภาวนาใช้เวลานานขนาดหลวงพ่อว่าอาตมานั่งสมาธิชำนาญในชำนาญนะกว่าจิตจะสงบจิตจะรวมบางทีใช้เวลา10นาที20นาทีกว่าจะเริ่มสงบขึ้นมาเพราะว่าเวลาเข้าไปในเมืองภาษาอะไรเนี่ยมันเยอะสำหรับคนยุคนี้นะถ้าคนยุคก่อนไม่ค่อยเยอะสมัยก่อนเดินก็เดินไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้เมืองมันซับซ้อนวิถีชีวิตก็วุ่นวายนั้นมันไม่มีทางเลือกที่เราจะฝึกแนวฌานแนวสมาธินำปัญญาหรือยิ่งสมาธิฝึกอะไรนะเดินปัญญาในสมาธิยิ่งโอ้อย่าไปพูดถึงเลยโอกาสเราน้อยเราฝึกนี่แหละใช้ปัญญานำสมาธินะฝึกสติของเราให้ดีเบื้องต้นเลยนะรักษาศีลของเราให้ดีศีลตัวนี้จำเป็นถ้ารักษาไม่ดีสมาธิก็ง่อนเง่นอย่างมุดเราเคยไปโกหกใครเข้ามาเงี้ยนะพอเขาเดินมาใกล้เนี่ยใจเราก็เริ่มรู้สึกเดี๋ยวถ้ามันมาถามเนี่ยจะไปพูดโกหกยังไงนะไม่ให้มันรู้อีกอย่างเงี้ยนะใจมันเริ่มแสสายนะไม่มีสมาธิเกิดง่ายถ้าเรารักษาศีลดีนะใจเราสะอาดใจเราบริสุทธิ์เนี่ยสติก็เกิดง่ายสมาธิก็เกิดง่ายพอมีสติมีสมาธิแล้วดูไปอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันมีกำลังแล้วก็มาดูมีแบบให้มันมีผู้รู้เป็นคนดูสภาวะเห็นเลยความโกรธก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งความโลภก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้ก็อยู่ส่วนหนึ่งพอเราเดินไปบ่อยๆเนี่ยมันจะได้ปัญญาขึ้นมา เนี่ยพออาตมาฝึกไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็เกิดได้จริงๆมันไม่ใช่ว่ามันเกิดไม่ได้อย่างที่เราฝึกไปเราบอกเอ๊ะไม่เคยเห็นเลยนะความโกรธเกิดแล้วดับเขาฝึกกันยังไงนะแล้วก็ฝึกสติของเราไปอย่างนี้แหละบางทีเราทำอะไรเผลอๆไปบางทีมันเกิดภาษามากระทบเนี่ยกิเลสมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยสติลึกลุ่มดับมันไปเองบอกโอ้เนี่ยเขาภาวนากันง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเราไปเปิดหนังสือที่เราอยากอ่านนะโลภะมันพุ่งขึ้นมาพอเรารู้ทันมันดับไปเลยถามว่าจริงๆนั้นเรารู้ทันเนี่ยพูดแบบสื่อความหมายว่าเรารู้ทันจริงๆจิตมันรู้เองมันไม่มีเราไปรู้หรอกคล้ายๆจิตมันระลึกรู้ของมันเองมันไม่ได้มีความจงใจเนี่ยเราต้องฝึกให้ตัวนี้มันเกิดถ้าฝึกตัวนี้ให้มันเกิดได้เนี่ยมรรคผลไม่ยากหรอกเพราะทุกสภาวะที่มันเกิดมันก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดแหละถ้าเราฝึกได้นะไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ได้มันเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้มรรคผลมันก็ไม่อยู่ไกลไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมให้พวกเราตั้งใจภาวนากันที่เล่าให้มาฟังเนี่ยคือหลักการภาวนาที่เราทำได้จริงๆไม่ใช่หลักที่เลื่อนๆลอยๆแล้วก็จะเรียกว่าเป็นหลักที่รัดสั้นที่สุดแล้วล่ะที่พวกเราจะฝึกกันได้ง่ายๆไม่ยากเย็นมากกว่านี้ก็เฝือไปเพราะแต่ละคนเนี่ยเดินมาคนละแบบแต่ว่าถ้าเราค่อยๆจำทางได้เราเดินของเราไปได้นะโอกาสได้มาผลไม่ยากหรอกละครเนี่ยจำภาษาตรวจการบ้านเป็นบทที่ยังครึ่งหนึ่งแล้วเป็นไงใช้ได้ไหมนะแล้วถ้าเราค่อยๆเข้าใจทางที่ถูกนะจนวันหนึ่งจิตมันจำทางที่ถูกได้เองก็เดินไปได้เองไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เนาะอาตมาเรียนกับหลวงพ่อเขาไม่ได้มาชี้นะเฮ้ยอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะท่านจะชมหลังจากที่เรารู้ทางที่ถูกแล้วพอท่านชมปุ๊บเราก็ไปเดินทางที่ผิดอ้าวอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะพูดจากใจจริงเดี๋ยวพุทธเราภาวนามา5 วันเนี่ยเราคล้ายๆประคองจิตเพ่งจิตของเรามาจนดีแล้วเนียบแล้วท่านไม่ชมอ่ะท่านก็มองหน้าแล้วก็มองหน้าแล้วก็ให้มันทำไปพอถึงวันที่6วันที่7นะเราเหนื่อยแล้วไม่ภาวนาปล่อยวางแต่ว่าเราฝึกสติฝึกสมาธิเลยมามันก็รู้เนื้อรู้ตัวได้เองย้ำนะว่าเราฝึกมาแล้วแล้วเราไม่ได้ไปกำหนดจิตหรือว่าไม่ได้ไปรักษาจิตเนี่ยจิตมันเดินสติเดินสมาธิของมันเองท่านชมเอ๊ะวันนี้ไปทำอะไรมาภาวนาดีเราก็บอกจะโกหกครูบาอาจารย์ดีไหมเนี่ยต้องดูเบื้องหลังเราก็บอกว่าผมไม่ได้ภาวนาครับวันนี้ท่านก็บอกอ้าวแล้วไปทำอะไรมาถึงจิตดีบอกไม่ได้ภาวนาเพราะว่าเราไม่ได้ไปกำหนดไม่ได้ไปบังคับไม่ได้บังคับกายไม่ได้บังคับใจแต่ว่าจิตที่เราฝึกเนี่ยมันมีสติดีอยู่แล้วมีสมาธิที่ใช้ได้อยู่แล้วมันเกิดของมันเองสติดีอะไรเองพอท่านชมแล้วผลที่ท่านชมก็คือมีกำลังใจแล้วเราไปภาวนาใหม่แล้วก็ไปจงใจใหม่ตั้งใจใหม่แล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็มองหน้าแล้วก็งั้นแหละผ่านไปอีกครึ่งเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ภาวนาแล้วเขาเลิกจงใจพอจิตมันเลยคลายความจงใจขึ้นมานะมันก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวของมันเองจิตก็ตั้งมั่นเบิกบานมันเองแต่ที่อาตมาจับเคล็ดลักได้ก็คือตอนที่เราไม่ได้กำหนดไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจิตมันมีสติมันมีความเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวของมันเองท่านชมแล้วเราก็ไปจงใจใหม่อะไรเงี้ยหลายรอบนานอยู่หลายเดือนจนรู้สึกเข้าใจแล้วว่าจริงๆมันไม่ทำอะไรแต่มันก็เลิกไม่ได้พอถึงเวลาจะทำนะมันก็ยังจงใจต้องทำมันจะให้ไปปล่อยไม่ให้ทำเลยเนี่ยนะมันเกินบารมีเราเพราะว่าสัมมาสมาธิเราไม่พอแต่ว่าให้มันปล่อยได้เป็นช่วงๆเนี่ยจิตมันเดินปัญญาได้ช่วงไหนที่ว่ามันจะปล่อยได้จริงๆนะสังเกตได้ง่ายๆเลยอย่างเวลาจิตไปกระทบผัสสะแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยที่สติไปเรียนรู้เองโดยที่เราไม่ได้จงใจเลยสักนิดหนึ่ง อย่างถ้าใครเคยเห็นเวลาโทสะมันพุ่งขึ้นมาแล้วสติรู้มันดับวับไปกับหน้ากับตาเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยมันบอกได้เลยว่าเราไม่มีความจงใจในการภาวนาแล้วขณะนั้นนะแต่หลังขณะจากนั้นแล้วอาตมาไม่รับประกันว่าจะมีหรือไม่มีเพราะขณะนั้นที่มันเกิดเนี่ยมันเห็นสภาวะทำงานเองอาตมาเน้นย้ำนะว่าเห็นสภาวะทำงานของมันเองสติเกิดลึกรู้สภาวะเองตัวเนี้ยมันมีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราฝึกนานๆเราเห็นตัวนี้ทีนึงก็โอเคแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องเห็นบ่อยเพราะกว่าจะเกิดตัวนี้ได้เนี่ยศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วถ้าเราเห็นบ่อยๆนะตัวเนี้ยแสดงว่าจิตมันเดินปัญญาได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วแต่มันจะไม่เห็นตัวนี้บ่อยคล้ายๆนานๆเราฝึกไปให้เห็นตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยเราฝึกมาถูกทางเนี่ยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนานๆทีอาตมาค่อยเห็นโลภะมันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วสติรู้ทันแล้วก็ดับไปโดยที่เราไม่เจตนาบางทีเราเดินจงกรมเงี้ยนะจิตก็เป็นคนรู้คนดูตั้งมั่นเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยบางทีจิตมันลอยมันก็เห็นว่าจิตมันหลงไปเองบางทีเรานั่งอยู่นะเรานั่งสมาธิอยู่แล้วใจมันลอยไปคิดได้เองบางทีอยู่เดี๋ยวเห็นมันลอยไปคิดเรื่องนู้นนี่เราเห็นเลยมันบังคับไม่ได้มันเห็นเองเห็นสภาวะมันทำงานเองตัวเนี้ยเรียกว่าสติที่ถูกต้องแล้วมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วแล้วถ้าเราเห็นมันเกิดดับตัวนี้ปัญญามันก็ถูกต้องแล้วล่ะถ้าเราฝึกพออบรมได้พอนะมรรคผลก็เกิดเองไม่ต้องห่วงยกเว้นพวกสองพวกคือสามพวกอ่ะพวกที่ปรารถนาของใหญ่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงหรอกท่านสร้างคุณงามความดีท่านไม่ไปรู้อยู่แล้วอีกพวกหนึ่งก็คือพวกทำอนันตริยกรรมพวกทำกรรมหนักที่ห้ามมรรคผลในชาตินี้อีกพวกหนึ่งก็พวกอริยูปวาโทพวกที่ไปด่าว่าพระอริยะตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยงอกนั้นพวกเนี้ยถ้าเราไม่มีกรรมพวกเนี้ยนะเราภาวนาเราไปเถอะถ้าชาตินี้ไม่น่าชาติหน้าก็ภาวนาไปอีกมันคงได้สักชาติหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าทำถูกตามคัมภีร์บอกว่า7 เดือนก็มากไปลดลงมาเนี่ยถึง6 เดือน5 เดือน4 เดือนอะไรเงี้ยถึง1 เดือนบอกว่า1 เดือนก็ยังมากไปเนี่ยลดลงมา7 วันอะไรเงี้ยใช่ไหมตามคัมภีร์ไปอ่านแล้วบอกวันเดียวก็ยังมีเนี่ยนั่นเราภาวนาไปนะจริงๆมันไม่มีใครมาสอนละเอียดเท่ายุคนี้ละที่จะสอนกรรมฐานพวกเราได้แจงได้ละเอียดขนาดนี้ถ้าเราเคยไปเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนะเราเรียนกันปางตายเลยคล้ายๆกับว่าถ้าไม่เอาชีวิตแรกเนี่ยโอกาสจะได้มรรคผลนั้นไม่มีเลยอย่างไปถามท่านว่าจะภาวนายังไงบางทีท่านบอกให้รักษาศีลไว้คล้ายๆถ้าศีลยังไม่ดีท่านให้ไปรักษาศีลก่อนยังไม่ต้องทำอะไรหรอกถ้าศีลดีแล้วบางทีท่านบอกเอาไปพุทโธไปแล้วท่านก็ไม่สอนนะว่าพุทโธยังไงพุทโธยังไงจะถูกอะไรเงี้ยพุทโธมาเป็นปีเลยทีท่านเห็นว่าพุทโธแล้วใจนิ่งใจสงบแล้วท่านบอกให้มีสติไว้ก็ไปทำเอาสติเป็นไงก็ไม่รู้อีกต้องไปคำทางเอาเองท่านให้ช่วยตัวเองมีศีลแล้วมีสมาธิมีสติแล้วท่านถึงสอนเรื่องสมาธิที่ถูกเรื่องเดินปัญญาอะไรเงี้ยใช้เวลากันนานพวกเราความอดทนไม่พอคนยุคนี้ความอดทนน้อยนินที่หลวงพ่อปราโมทท่านเน้นย้ำพวกเราว่าฉลาดหลวงพ่อไม่กลัวหรอกกลัวคนไม่สู้จริงไม่มีความเพียรต้องอาศัยความอดทนยุคนี้กิเลสมันแรงต้องฝึกสติรักษาศีลให้ดีๆฝึกสติฝึกสมาธิปัญญาให้มันแรงขึ้นมามันถึงจะสู้กับกิเลสยุคนี้ได้กิเลสยุคนี้ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวอีก10 ปีเลยจะสู้ไม่ไหวนะฟังจากพวกที่เขามาเล่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าคนยุคนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วอย่างเดี๋ยวเขาประเมินมาว่าอย่างจีนเขาประกาศมาแล้วว่า 5G เขาไม่กลัวนะ 5G เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีอะไรที่น่ากลัวในยุคหน้าที่น่ากลัวยุคหน้าคือหุ่นยนต์เพราะว่าหุ่นยนต์อันนี้เขาเซตมาหมดเลยต่อไปเอาไงอ่ะพวกทำงานในโรงงานเนี่ยที่ต้องใช้ความละเอียดใช้อะไรเนี่ยไม่ต้องเอาไม่ต้องมีคนทำงานแล้วใช้คนงานนี่ปัญหาเยอะใช้หุ่นยนต์สบายกว่ามันไม่ดื้อด้วยแล้วก็ทำงานได้แม่นยำกว่าด้วยแล้วก็ทำงานในจุดที่เสี่ยงอันตรายได้จุดที่มีสารเคมีได้แล้วบอกอย่างพนักงานต้อนรับในโรงแรมต่อไปก็ไม่ต้องใช้คนแล้วเพราะคนเอาใจยาก แล้วก็อย่างเนี้ยหุ่นยนต์มันให้มันโปรแกรมเอาไว้ทำงานได้พัฒนาแล้วที่อย่าลืมนะว่าต่อไปหุ่นยนต์เนี้ยฉลาดกว่าคนเพราะว่ามันใส่ข้อมูลอะไรไว้ได้เยอะคิดเลขเก่งกว่าคนคำนวณได้เก่งกว่าคนอย่างเนี้ยเขาเอาไปแข่งขันกันแล้วเล่นหมากรุกอะไรหุ่นยนต์ชนะไอ้พวกอัจฉริยะที่เล่นหมากอะไรก็ไม่รู้นั่นเราอย่าประมาทนะว่าชีวิตเราทุกวันนี้เรามั่นคงมันไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่เซี่ยงไฮ้เองตอนนี้ก็บอกจะไปหาหมอก็ไม่ต้องไปแล้วมันมีตู้อันหนึ่งเข้าไปแล้วก็ไปกรอกชื่อกรอกอะไรเสร็จแล้วก็ไปบอกอาการนะมันก็วินิจฉัยขึ้นมาแล้วว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วมันก็จ่ายใบสั่งยามาให้เสร็จเลยคุณก็แค่เอาใบสั่งยาไปจ่ายไปซื้อที่ร้านขายยาเงี้ยกระทั่งหมอนะต่อไปก็เขายังประเมินเลยว่าหมอต่อไปก็อาจจะมีความรู้ไม่เท่าพวกนี้เพราะพวกนี้มันใส่ข้อมูลไว้ได้เยอะไอ้เมมโมรี่มันเก่งคนสมัยนี้เมมโมรี่ไม่พอเอานะที่พูดมานี่เดี๋ยวจะเน้นย้ำกับพวกเราแหละว่าฝึกกรรมฐานนะต้องอาศัยความอดทนก็มีฉันทาวิริยะมีจิตตะมีมังสาไว้ถ้าเรามีพวกเนี้ยนะถ้าฝึกรักษาศีลฝึกสติฝึกสมาธิมีปัญญาให้ถูกต้องนะมรรคผลไม่ไกลเพราะถ้าไกลตาอาตมาคงมาไม่ถึงแล้วคนที่กิเลสรุนแรงจะเท่าอาตมานี่หายากแรงไม่แรงก็เคยมีคนมาเล่าหลวงพ่อประโมทฟังหนูไม่เข้าใจเลยทำไมหลวงพ่อเอาพระองค์นี้มาเป็นพระอุปถากเขาหลวงพ่ออาตมาได้ยินแล้วอาตมาก็พูดไม่ออกเลยอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาตมาถึงไปขอสมัครเป็นพระอุปถากจริงๆในจิตลึกๆเนี่ยนะไม่ค่อยอยากเป็นพระอุปถากเพราะว่าเรารู้สึกทุกอย่างมันเป็นภาระคล้ายๆภาระตัวเราเองก็เยอะแล้วนะยังต้องไปเป็นภาระดูแลคนอื่นอีกเนี่ยแล้วเขาไม่อยากเป็นแต่คล้ายๆมันก็ค่อยๆหลวมตัวไปทีละนิดนึงนะ อย่างตอนไปอยู่กับท่านนะท่านอยู่ที่สวนโพท่านต้องสอนกรรมฐานด้วยๆตอนนั้นท่านก็ไม่ให้ท่านให้เรายุ่งอะไรนะชีวิตส่วนตัวท่านก็ดูแลเองเราก็บอกโอ้ยเนี่ยหลวงพ่อต้องไปสอนนะล้างบาตรไม่ไหวหรอกเอามาเดี๋ยวผมเอาละบาตรมาล้างให้เนี่ยท่านก็เกิดเวลานิดหน่อยนะโอเคถือว่าเล่าเรื่องสู่คนฟังแล้วก็ไปเอาบาตรท่านมาล้างระหว่างที่เราล้างบาตรเนี่ยท่านก็ไปสอนโยมนะพอเราล้างบาตรมาก็หมายว่าเราบาตรล้างบาตรทุกวันนะต่อไปหลังจากท่านสอนเสร็จเนี่ยท่านก็เริ่มไปซักผ้าซักผ้าของท่านเองอ่ะเราก็เห็นว่าโอ๊ยทำอย่างนี้หลวงพ่อเหนื่อยตายเลยคล้ายๆกับว่าสอนกรรมฐานก็หมดแรงแล้วยุคนั้นท่านสอนนี่ท่านทุ่มแรงเต็มที่กลับมาเนี่ยแทบจะหมอบเลยเพราะว่าคนยุคก่อนเนี่ยที่ท่านสอนส่วนใหญ่มันยังไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อโดยตรงเป็นลูกศิษย์สำนักนู้นสำนักนี้อะไรเนี่ยแก้กันเยอะสอนหมดแล้วท่านก็หมดแรงแล้วเราต้องแอบเอาผ้าท่านไปซักก่อนคล้ายๆกับพลังบาศเสร็จก็เรียกผ้าท่านไปซักให้กลับมาท่านจะได้พักเลยเงี้ยหลังๆก็เอามาเพิ่มถูกุฏิเพิ่มทำนู่นทำนี่ในที่สุดทำมาก็ทำทุกอย่างเลยตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะรีบคนอื่นเขาตื่นมาตีสี่เขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมนะอาตมาตื่นตีสี่ก็รีบไปศาลาแล้วไปถูศาลาจัดที่ฉันจัดอะไรเงี้ยเตรียมของพอถึงเวลาใกล้บิณฑบาตก็ไปเอาบาตรหลวงพ่อมาก็ตามท่านไปบิณฑบาตนะฉันเสร็จก็ไปเตรียมฉันเสร็จอะไรกินข้าวเราเสร็จก็เอาบาตรท่านไปล้างกลับมาก็มาล้างถ้วยล้างชามไปซักผ้าเนี่ยทำงานทั้งวันเลยแล้วก็มีเวลาว่างก็ไปปลูกป่าเพราะตอนนั้นมันเป็นท้องนาเงี้ยเนี่ยคนชอบคิดว่าอาตมาเนี่ยสบายสบายนะอยู่ใกล้หลวงพ่อประโมทเนี่ยได้เรียนทั้งวันเลยเรียนที่ไหนอ่ะหลวงพ่อเทศน์อาตมาล้างจานนะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยท่านก็ไม่ไหวท่านก็พักของท่านถึงเย็นนานๆท่านจะเอาเราไปสอนเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่ามันสอนยากไงแล้วคนก็ชอบมาบอกว่าอิจฉาจังเลยได้อยู่ใกล้อะไรเงี้ยเราบอกว่าเราทำเขาไม่รู้เราทำงานทั้งวันเลยนะเพื่อจะให้ครูบาอาจารย์มีเวลาสอนพวกท่านนะมันไม่ใช่ว่าแหมเราเอาเปรียบนะให้ท่านทำงานทุกอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแล้วก็ทำจนเรารู้สึกว่าเราก็เห็นนะว่าท่านภาวนาในชีวิตจริงๆเราก็ค่อยๆพัฒนาของเราจนฝึกเอามาในชีวิตจริงเนี่ยมันถึงภาวนาไปได้ตลอดรอดฝั่งนั้นถ้าเราภาวนานะยังแยกการภาวนากับชีวิตจริงๆนะมรรคผลนิพพานยังห่างไกล แต่ว่าถ้าภาวนาแล้วเชื่อมโยงมาดูในชีวิตจริงได้นะมันจะเจริญปัญญาได้ทั้งวันถ้าในรูปแบบนั้นเราฝึกสมาธิของเราได้ดีนะพอในชีวิตจริงก็เดินปัญญาได้อย่างเราคนเมืองนี่กระทบภาษาตลอดเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันถ้ามันสติมันดีสมาธิมันดีมันก็เดินปัญญาสะสมมาได้เรื่อยๆบางคนเขาบรรลุมรรคผลนะเขาไม่ได้เห็นกิเลสอะไรดีนะบางคนเขามีความกังวลเนี่ยถ้าเราฝึกฝนอบรมมันพอเห็นความกังวลรู้ทันความกังวลพุทธจิตมันย้อนมาดูจิตก็ตัดกิเลสได้มันไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกเพราะว่าแต่ละคนคงไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมานะเพราะว่าดูถ้าไม่มีบารมีคงไม่มาฟังที่หลวงพ่อท่านสอนพวกเราหรอกเพราะคนในโลกมีต้องเยอะแยะคนที่จะมาภาวนามาฟังธรรมะที่ถูกมีนิดเดียวเองพอหลวงพ่อท่านกันเน้นย้ำแล้วว่าสำนักอื่นๆที่ท่านเคยไปดูมันพลาดเรื่องเดียวคือมันไม่มีจิตที่มีสัมมาสมาธินั้นเราพัฒนาของเรานะให้จิตเรามีสัมมาสมาธิมันจะเดินปัญญาได้แท้จริงจะบรรลุมรรคผลได้แท้จริงอ่ะฝากพวกเราไว้แค่นี้แหละหมดเวลาพอดีอ่ะพรไม่ต้องให้แล้วนะของหลอกเด็กถ้าเราฝึกสติของเราบุญมันใหญ่กว่าเยอะให้พวกเราตั้งใจกันภาวนาหลวงพ่อประโมทท่านชอบบอกเย็นย้ำกับพวกเราเวลาหลวงพ่อเลิกสอนเนี่ยก็ไม่มีคนภาวนาแล้วถ้าเป็นถ้าเราเคยดูที่หลวงพ่อท่านทำถ้าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านฝึกสติของท่านทั้งวันนะเวลาเลิกภาวนาแล้วก็ฝึกสติของเราไปดูอะไรไม่ออกก็ดูร่างกายของเราไปถ้าเราฝึกสติของเราได้ชำนาญนะได้ดีนะมาผลนิพพานไม่ห่างไกลหรอกเอาแล้วเนาะเราไปฝึกของเรากันอาตมาก็ไปฝึกของอาตมาเองแหละ